U Tonskom arhivu Radio Beograda sačuvan je snimak emisije u kojoj je govorio Milan Đoković, književnik, prevodilac i istoričar književnosti. Bio je rođeni Beograđanin. U Beogradu je i preminuo 5. decembra 1993. godine. Voleo je da priča o svom gradu, časopisu Misao, Pen klubu i njegovom predsjedniku Milanu Rakiću, o ošišanom ježu čiji je urednik bio, o časopisu Mladost koji je bio često zabranjivan. Mi ćemo ponovo čuti emisiju Kod dva bela goluba iz 1986. godine. Sa gospodinom Milanom Đokovićem razgovarao je Srđan Zamolo. Voditelj je bio glumac Ratko Sarić.
Četvrta decenija ovog veka, osim sumraka čovečanstva izazvanog fašističkim divljanjima, u sebi je nosila i vrlo žive humanističko-kulturno-istorijske tokove koji, zahvaljujući neuništivoj demokratskoj misli, nisu zaobišli ni Balkan. Brojni časopisi, razna samostalna izdanja, nove ideje, sve to, bežeći od policije, kružilo čađavim beogradskim sokacima kao bunt protiv terora i svih oblika nasilja.
Najpre bi nešto rekao o časopisu Misao. U Srbiji je bio časopis Misao još u 19. veku. Izlazio je neko kratko vreme, mislim da je 15-16 brojeva izdao, a posle Prvog svjetskog rata pokrenut je novi časopis Misao, čiji su urednici bili sve pesnici: Sima Pandurović, Ranko Mladenović, Velimir Živojnović, Živko Milićević. Ovaj posljednji je bio i vrlo poznat kao urednik lista Politika, u kome je držao književnu stranu sa velikim uspehom. Redakcija časopisa Misao bila je u takozvanom Grand Passage. To je malo pretenciozan naslov. Grand Passage znači veliki prolaz, a ovo je mali prolaz, svi vi ga znate, kad se između Knez Mihajlove ulice prelazi u na Obiliće venac. Dakle, u tom relativno malom prolazu je bio je časopis Misao, pored drugih radnja, trgovina, zanatskih radnji i slično. Formalni vlasnik i administrator časopisa Misao bila je jedna vrlo zanimljiva ličnost, Smilja Đaković. Rekao bih da je bila u stvari sifražetkinja, jer u ono vreme žene još nisu imale pravo glasa. Ovo o čemu ja govorim, to je od 931. do 933. četvrte. Smilja Đaković je okupljala prvenstveno žensko društvo u nekoj vrsti salona svoga časopisa. Međutim, ženama su bile najčešće Isidora Sekulić, pored nje Jelica Ćorović, vrlo poznat prevodilac, Skerlićeva rođena sestra, zatim mlada Desanka Maksimović, a od muških posetilaca bili su Ivo Andrić, dosta retko, češće Stevan Jakovljević, profesor, farmakolog, dr. Ilija Dimitrijević, glumac Raša Plaović i drugi, a među njima ja sam bio najmlađi. Moja premijera je bila 1934. godine, ali pre nego što sam izišao sa premijerom u Narodnom pozorištu, ja sam u časopisu Misao objavio jedan komad pod naslovom Brodolomnici.
Među ljudima koji su se okupljali kod Smilje Đaković, sigurno ima i oni koji su vremenom pali u zaborav ili se bar retko pominju.
U tome društvu bio je jedan vrlo interesantan, vrlo izrazit usmeni pripovedač koji se zvao Milan Janjušević, građevinski inženjer. To je čovek koji je napisao knjigu 1300 kaplara, zbirku pripovedaka, čije je treće izdanje izišlo, ako se ne varam, pre mjesec ili dva dana. Taj Milan Janjušević kao usmeni pripovedač je fascinirao i Isidoru i Andrića. I ja mislim da se za pojavu te knjige u oči rata ima pre svega da zahvali Isidori i Andriću, jer su ga oni vrlo impresionirani njegovim usmenim pripovedanjem i nagovorili da ta svoja usmena pripovedanja napiše, i tako je došlo do knjige o kojoj je kritiku pisala u Politici Isidora Sekulić. Andrić se i družio sa Janjuševićem kad je počeo da se probija tunel između Sarajeva i Mostara, tunel preko Ivan planine, Bradina Raštelica, onda je ovaj Janjušević bio tamo kao neki, ako se ne varam, rukovodilac tih radova. I Ivo Andrić je odlazio kod njega u goste. I oni su bili vrlo često zajedno i, kažem, ovo treće izdanje koje se tu skoro pojavilo na neki način podsjeća na činjenicu da je Andrić zajedno sa Isidorom učestvovao u tome da dođe do knjige, da jedan usmeni pripovedač, kakvih je bilo vrlo mnogo u ono vreme po Beogradu, naročito po kafanama, postane i pisac.
Da na mesec oko sobe, k kraj strehe plovi naše, srebrom nam napunio čaše i staklene boce ove. Mesečinom sam se popila, često zbog sreće, zbog jada. Pijmo prijatelju i sada, prozorska otvori krila. Vidjet ćeš manje je slatka, čaša tvog starog vina, nego kupa ova svisina. Pijmo je noć je kratka, vidjet ćeš manje je slatka, čaša tvog starog vina, nego kupa ova svisina. Pijmo je noć je kratka. Sad skupa ova ponoćna pića, sve moje značiš biće kad zadnja se isprazni kupa. Biće ti sasvim prozirna moja duša i oko, gledat ćeš u srce duboko, do samog dna mu nemirna. Reći će poteći same, obraz će da se žari, a mesec krčmar stari i šumske smejaće se tame. Reči će potreći same, obraz će da se žari, a mesec krčmar stari i šumske smejaće se tame.
Naš današnji sagovornik je Milan Đoković, pisac, publicista, urednik predratnog Ošićanog ježa, dugogodišnji direktor Narodnog i Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Kad se ulazi u Grand Passage, u taj, ponavljam, pretenciozno nazvani Grand Passage, onda je ispred ulaza u Knez Mihajlovoj ulici stalno, godinama, i pre ovog vremena o kome ja govorim, bio prodavac novina neki Rus, emigrant, koga su svi zvali Ruski. Za njega se pričalo da je u Rusiji bio, u carskoj Rusiji, da je bio pukovnik. Međutim, za mnoge se govorilo da su bili pukovnici, pa izgledalo da je Beograd prepun bivših pukovnika carske vojske. Za ovoga ipak mislim da ima razloga verovati da je zaista bio pukovnik, pa čak se govorilo da je bio i nastavnik jedne vojne škole. Taj, koga su svi u Beogradu zvali Ruski, je prodavao beogradske listove i uvek ih je reklamisao na isti način. Politika, vreme, pravda, ljudi, zveri, kriza braka u Americi. Svakoga dana jedno isto. Ljudi su voleli kod njega da kupe novine i prilazili. Bio je simpatičan čovjek i moram da kažem, bio je uvek pijan. Ali alkohol nije kupovao u kafani, nego ga je kupovao u apoteci Rožman. To je apoteka preko puta današnje Palate Albanija, sad ima drugo ime. Onda je pripadala jednome vlasniku koji se zvao Rožman. Ovaj Ruski je kod njega kupovao čist alkohol, pa ga je vjerovatno malo razblažio vodom i svakog dana je pio isto to piće i svakog dana je na isti način reklamisao novine. Jednoga dana bio sam prisutan u misli, gdje su sedele sve one žene koje sam pomenuo, ušao je Ruski, a Smilja Đaković mu kaže: Ruski, evo mi smo malo pre razgovarali o tome šta bi ko najviše voleo, da svaki kaže svoju najveću želju. Pa je gospođa Isidora govorila o tome kako je upoznala Evropu, ali volela bi da upozna i Indiju. I želi da ode u Indiju, da je proputuje, da se upozna i sa tim narodom, sa tom zemljom. A šta biste vi Ruski najviše voleli? A on je pogleda i odgovori vrlo mirno, kaže: znajte, ja bi najviše volio da se jedanput pošteno otreznim pa da se pošteno napijem.
Если жизнь не мила вам, друзья, если сердце терзают сомнения, вас рассеет гитара моя, в ней найдете себе утешение. Дай, милый друг, на счастье руку, гитары зовут разгонит скуку. Забудь скорее горе злое, и вновь забьется ретивое. Зачем, зачем любить? Зачем, зачем страдать? Не лучше ли вольным быть и сердце утешать? Пусть в грезах и цветах сон жизни пролетит, пусть песня на устах свободною спою вам, друзья, про любовь, всех страданий виновницу злую. Каждый вспомнит свою дорогую и сильней забурлит в жилах кровь. Дай, милый друг, на счастье руку. Гитары звук разгонит скуку. Забудь скорее горе злое, и вновь забьется ретивое. Зачем, зачем любить? Зачем, зачем страдать? Не лучше ли вольным быть и песни распевать? Пусть в грезах и цветах сон жизни пролетит, пусть песня на устах свободною
Pen klub, Međunarodno društvo za zaštitu demokratskih prava i sloboda, okupljao je oko sebe najnaprednije spisatelje širom sveta. Pošto ste bili njegov član, sigurno nam neku zanimljivost možete ispričati, vezanu za rad, za sastanke.
Ja sam u Pen klub izabran posle moje prve premijere u Narodnom pozorištu 1934. godine. Tada je na čelu Pen kluba bio pesnik Milan Rakić. Svakog mjeseca jedan put, zaboravio sam tačno koji je to bio dan, mislim da je bio ipak petak, održavana je zajednička večera u restoranu hotela Srpski kralj. Srpski kralj je bio najotmeniji beogradski hotel i nalazio se onda preko puta Kalemegdana gde se sad nalazi kafana Parker. On je zapaljen 1941. godine 6. aprila nemačkim bombama i potpuno izgoreo. U tome otmenom hotelu su se skupljali članovi Pen kluba i tu su se javile, očevidno su se javile, socijalne razlike. Socijalne razlike su se javile u onome trenutku kad dođe kelner sa jelovnikom i kad počne da se interesuje za poručbine. Oni koji su imali više para, oni su poručivali bolja jela. Oni koji nisu imali toliko novaca, oni su poručivali jedno sasvim obično jelo. Bio je s nama jedan put kao član Pen kluba Hamza Humo, književnik, pisac Grozdaninog Kikota, vrlo jedan interesantan čovjek u to vrijeme i saradnik politike. I njemu prilazi kelner i pita ga šta želi, a on ga provokativno pita: a da li biste vi meni mogli da donesete jedan čorbast pasulj u čanku? Kelner sa zlatnim širetom kojim je opervažena njegova bluza, jedan impozantan čovjek, primi tu poručbinu i kaže: kako da ne, bit ćete usluženi. Kad je završena večera i kad smo plaćali, mi mladi koji smo sedeli oko Hamze Huma upitamo kelnera: pa dobro, otkud njemu u ovako otmenom restoranu čorba s pasulj u čanku? On kaže: ja sam poslao Pikola, onog malog kelnera, u ovu našu ulicu gde ima jedna aščinica, jedna narodna kujna koja pravi dobar pasulj i u njihovom čanku ste dobili taj pasulj koji ste tražili. Ovo je jedan restoran u kome svaki gost treba da bude zadovoljen i da dobije ono što traži.
Žuri kući poć, a mene mori san, taj teški san. Na uglu ja stojim i đevreke brojim, što nisam prodala još do sada. Na uglu ja stojim i đevreke brojim, što nisam prodala još do sada. Kupite đevreke, ukusne đevreke, ovako novac svoj bacajte vi. Zar neće niko sad moj teški bol i jad, što ginem mlada ja na ulici? Zar neće niko sad moj teški bol i jad, što ginem mlada ja na ulici? Noći idem ja od mesta do mesta i nudim đevreke, kupite sad. Kako su dobri, znaš, za dinar pet imaš, prodavcu vernom svom svi pevajte. Kako su dobri, znaš, za dinar pet imaš, prodavcu vernom svom svi pevajte. Kupite đevreke, ukusne đevreke, ovako novac svoj bacajte vi. Zar neće niko sad moj teški bol i jad, što ginem mlada ja na ulici. Zad neće niko sad, moj teški bol i jad, što ginem mlada ja na ulici.
O pesniku Milanu Rakiću dosta je pisano, mnogo toga je poznato iz udžbenika, istorija, književnosti i književnih kritika. Međutim, obzirom da ste imali prilike da ga viđate i van zvaničnih skupova, da li se sjećate nekog detalja koji bi mogao da nam otkrije deo te snažne i složene ličnosti?
Milan Rakić, pesnik Milan Rakić kao predsjednik PEN kluba, je vrlo voleo posle tih sedeljki u otmenom restoranu da krene u obične beogradske kafane i naročito je voleo da sedi sa mladim ljudima. Pa ja ne bi tačno mogao reći koliko puta, ali najmanje jedno 20 puta sam bio u takvome društvu. Posle ove zvanične večere prelazilo se, kao što rekoh, u kafane. Zimi se išlo obično u Maderu ili u Srbiju. Madera je i sada tamo gde je Madera, a Srbija je bila iza Kolarca. Kolarac, pošta, pa Srbija, pa onda kafana Zora. Sad postoji kafana Zora u Makedonskoj ulici, a tamo gde je bio Kolarac, jedna vrlo dobra beogradska kafana, gde je bila pošta, gde je bila ova kafana Srbija, gde je s druge strane bila apoteka Trajković, to je sve porušeno 1941. 6. aprila i spaljeno. Vrlo često se sedelo u Srbiji, ali čini mi se da se, ili je to moj slučaj, da se češće sa Rakićem sedelo u kafani Madera. Zašto? U Maderi je pevala neka Danče Ciganče, jedna mlada, lepa, vrlo muzikalna ciganka koju je Rakić voleo da sluša. Nama je mladima u prvom trenutku bilo čudno. Čovek koji je doskora bio ambasador, čovek koji je na vrhu društvenog ugleda, čovek, kako se ono vreme govorilo, veliki gospodin, ide da sluša jednu pevačicu, jednu ciganku. Ali je imalo i razloga slušati Danče Ciganče. Umela je da peva, ponavljam, bila je vrlo muzikalna i bila je vrlo šarmantna. Rakić je opet bio jedan otmen, jedan uzdržan čovek, koji to svoje interesovanje, pa možda i oduševljenje pevačicom, nije pokazivao na drastičan način. Otprilike bivalo je ovako. Dođe ona žena koja prolazi kroz kafanu i u onoj plitkoj korpi nosi cveće. Priđe Rakiću i Rakić joj vrlo tiho plati, da se ne vidi, plati sve to cveće koje ona nosi u korpi, a ona ode tamo na podijum gde su ovi muzičari i gde je Danče Ciganče i izruči sve to cveće pred nju. To je bio njegov način da nagradi pevačicu koja mu se sviđa.
Ne mogu ti ništa osim cveća dati. Samo mogu, draga, o tebi sanjati. Ne vidim, ne čujem, rob sam tvoj moj. Ne
sam tvoj postao. O, tebi sam draga, sreću ljubavna. Sobica je mala, nas dvoje smo sami. Sve je siromašno, sve je jednostavno, al ipak smo srećni, ljubav nam je.
Inače, leti smo sedeli po kafanskim baštama i to uglavnom na Čuburi. Najviše smo sedeli kod Trandafilovića, to je današnja Vltava, nije?
I danas je Trandafilović.
I danas je Trandafilović. A ja sam mislio da je tu promenjen naziv. Dakle, najviše smo sedeli u bašti Trandafilovića i u bašti Toplica, koja je bila malo više od Trandafilovića, vrlo velika, u kojoj se skupljao taj svet u letnjim mesecima koji voli da posedi, da večera, da popije vino i tako. Sad vi mene možete da pitate da li je i Rakić voleo da popije vino. Jeste, voleo je da popije vino i to je pio samo crno vino. I pušio je dosta. Ja sad ne smem da tvrdim, ali se u ono vreme govorilo da ga je Irak uhvatio vrlo brzo zbog toga crnog vina i zbog tog preteranog pušenja. On je umro 1938. godine. Iste one godine, u drugom delu te godine, kad je umro u prvom delu Branislav Nušić. Te godine smo izgubili dva pisa. Dakle, voleo je da popije, voleo je da priča, nije bilo teško podstaći ga na pričanje, ali je on imao dve teme koje je čak i ponavljao ili ih je razvijao, bolje rečeno. Jedna tema je bila o Aleksandrincu, onom starom francuskom 12-stosložnom stihu sa cenzurom na sredini, a druga je bila o Napoleonu. Zašto je on toliko mnogo govorio o Aleksandrincu? Verovatno pre svega zbog toga što je sam pisao Aleksandrince. Recimo, ja znam jedan dolap, crn, glomazan, truo, stoji kao spomen iz prastarih dana, njegovu sam škripu kao dete čuo, stara, gruba, sprava, davno mi je znana. To je Aleksandrinac. Dakle, on je govorio o stihu koji sam primenjuje u poeziji. To je sasvim razumljivo. Meni, moram reći, nikad nije bilo dovoljno jasno, ni danas mi nije jasno, zašto je on tako često pričao o Napoleonu i zašto je pominjao, a on je znao nekoliko jezika, zašto je pominjao da zna valjda celu literaturu koja je napisana o Napoleonu. To je, eto, ostalo nejasno, ali ne može ni da bude sve jasno kad je u pitanju jedna tako složena ličnost kao što je bio Mile Rakić.
Držte čaše svi u ruci, krčmarice vina daj. A ti gazda vino vuci, dok veselju traje kraj. Ah,
vince, vince, zlato, da tebe ljubi svako.
Mlad novinar i književnik, bili ste i urednik ošišanog ježa, nadaleko poznatog po svojim satiričnim tekstovima, često zabranjivanog. Na koji način ste uspevali da izmaknete strogim zakonima cenzure i objavite i ono što i nije u to doba bilo za objavljivanje?
Kao jedan od urednika ošišanog ježa, posljednje 3-4 godine pred rat bio sam urednik zajedno sa Pjerom Križanićem, on za karikaturu, a ja za tekst. Kao jedan od urednika, kažem, ošišanog ježa, ja sam imao, kao što je pomenula Nada Doroški, kontakta sa svim tim ljudima koji su bili i neposredni saradnici ošišanog ježa. Međutim, teo bi radi ilustracije da pomenem kako je ošišeni jež jednostavno rečeno podvaljivao tadašnjoj vrlo strogoj cenzuri. Cenzura je bila preventivna. Sve što se napiše mora da se prvo pokaže cenzoru, pa kad on parafira onda može da se štampa. Evo vam jedan primjer kako se podvaljivalo cenzoru. Među novinarima, saradnicima ošišanog ježa, bio je i Jovan, odnosno Joca Jovanović, jedan komunista koji je nekoliko puta bio pred sudom i nekoliko puta zatvaran i bio jedan od dragocenih saradnika ovoga lista upravo za ono što predstavlja njegovu pravu satiru. Taj Joca Jovanović je nesrećnik stradao kad su Nemci došli u Beograd. On je bio među onima streljanima u selu Skela. kao komunistu su ga streljali. Taj oca Jovanović mi jednog dana došao sa idejom da objavljujemo iz Vukovih zbirki narodne poslovice, ali tako izabrane da nešto naročito kažu u kontekstu jednoga trenutka. I bilo je to u vreme kada su se u Italiji na italijansko-austrijskoj granici sastali Mussolini i Hitler na jednom od onih svojih dogovora posle kojih će doći sve ono zlo koje se ispoljilo u Drugom svjetskom ratu. I oca Jovanović je među poslovicama koje je izvadio iz Vukove zbirke imao i poslovicu sastalo se zlo i gore da se nešto dogovore. A mi urednici imamo pravo da iz teksta koji objavljujemo izvučemo neku rečenicu pa da je stavimo u naslov. I mi smo u trenutku kad su se u Italiji sastali Mussolini i Hitler u naslovu objavili sastalo se zlo i gore da se nešto dogovore kao Vukovu, kao poslovicu iz Vukove zbirke, a žandari su na ulicama kupili, otimali ošišani jež. Jež je, razume se, imao štete od toga, ali je imao u isto vreme i vrlo veliku reklamu, jer ga je čitalačka publika cenila i posle takvih zbivanja se još više interesovala i još više verovala ošišanom ježu. Ja bih onom spisku imena novinara iz ošišanog ježa dodao i dva književnika. Jedan je bio Đorđe Jovanović, zvani Đoka Jarac, esejista, vrlo lepa ličnost naše literature. On je poginuo kao politički komesar na Kosmaju. A drugi, dragocen saradnik za satiru u ježu, bio je današnji živi pesnik Tasa Mladenović.
Naravno, u to krizno, predratno vreme kada je fašizam sve više uzimao maha, pored ošišanog ježa, bilo je sigurno još listova koji su bili zabranjivani.
Najzad bih rekao neku reč o časopisu Mladost. Jednome časopisu koji je, koliko se ja mogu da setim, uvek bio zabranjen. Ja mislim da ni jedan njegov broj nije došao u ruke čitalaca jednostavno, nego samo po nekakvoj vezi, jer je svaki broj policija bila zabranila. Bio sam jedan od članova uređivačkog odbora toga lista, a duša Mladosti, duša toga lista bio je Ivo Lola Ribar. Međutim, stvarni urednik, onaj koji se potpisuje, onaj koji nas okuplja, bio je doktor Milutin Ivković ili za moju generaciju čuveni Milutinac. Beograd je tada imao dva velika fudbalska kluba, BSK, Beogradski sportski klub, i Jugoslaviju. Milutinac, Milutin Ivković, bio je bek Jugoslavije, bio je, ja ne znam koliko puta, član državne reprezentacije i bio je najveća naša klasa među fudbalerima toga vremena. A u isto vreme je bio odličan student, studirao je medicinske nauke, završio ih je skoro na vreme i otvorio je svoju lekarsku ordinaciju u Beogradu. E, to je bila, koliko sam ja mogao da shvatim, bila je ideja Lole Ribara da se nekako ta redakcija kamuflira, da se sastaje tamo negde gde je najmanje uočljivo. Pa je došao na ideju da se sastajemo u ordinaciji doktora Ivkovića, koji je bio specijalista za venerične bolesti. Na taj način se podvaljivalo policiji, jer je policija verovatno mogla da pretpostavi da u ordinaciju takvog jednog lekara sa takvom specijalnošću dolaze mladi ljudi. Eto, nikad neću zaboraviti Milutinca. Videli smo se posljednji put kad su Nemci ušli u Beograd, videli smo se na ulici, bili smo obojica očajni i na moje pitanje, Milutine, šta radiš, odgovorio je: razmišljam i čitam Zolin slom.
Kad prolazim tuda, ne svraćam ko pre. Tu više ne sedi niko od mog društva, postali smo tuđi, ne viđamo se. Tu više ne sedi niko od mog društva, ostali smo tuđi, ne viđamo se. A bilo je toga, bilo je, za onim našim stolom kafane. Još i sada vidim meni draga lica mojih drugova starih mangupa. Još i sada vidim meni draga lica mojih drugova starih starih mangupa. Nedeljom popodne nekad svratim ja, ali više nema starih kelnera. Nema više niko u kafani toj da mi kaže zdravo, gde si druže moj. Nema više niko u kafani toj da mi kaže zdravo, gde si druže moj.
Mladost ne priznaje godine sve dok je misao spremna da delom nešto menja. Zahvaljujemo se Milanu Đokoviću na ovom razgovoru, a mi ćemo opet biti zajedno kada dva bela goluba slete na vaše radio antene.
Završena je emisija Kod dva bela goluba u kojoj smo se setili kulturnog poslanika Milana Đokovića. Emisiju su te 1986. godine pripremili Srđan Zamolo, Dubravka Stamenković, Aleksandar Pantelić, Anđelka Janković i Ratko Sarić.